Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітра Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па маладзечанскай вобласці паваеннай пары. Летам 1950 года ў маладзечанскім судзе слухалася справа братоў Гушчаў, Віктара ды Івана. З матэрыялаў суда вынікала, што браты Гушчы былі ўдзельнікамі антысавецкай банды Міхаіла Ляскоўскага, прымалі ўдзел у рабаванні магазінаў у вёсках Пілаты і Снегі, хавалі нарабаванае дабро, дапамагалі бандзе прадуктамі харчавання. За свае злачынствы 23-гадовы Віктар і 20-гадовы Іван Гушча, абодва із крестьян-бедняков, беспартійныя беларусы, атрымалі па 80-м бандыцкім артыкуле 8,7 гадоў адпаведна. Вельмі часта я чуў, што ў асноўным у лясы ішлі людзі, якія хаваліся ад мабілізацыі 44-га году, але братам Гушчам ніякая мабілізацыя не пагражала, бо ў вайну яны былі яшчэ падлеткамі. Ад краязнаўцы Уладзіслава Ляскоўскага я даведаўся пра амністыю, якую па вайне аб'явілі савецкія ўлады, каб выманіць тых дэзерціраў з лясоў.
І а па 46-м сталі браць.
Але што? Да. Па сутнасці яны пайшлі на падман, на падлог, я не ведаю, як так. Яны іх выманілі з лясоў, гэтых людзей. Як вы самі растлумачыце такі маштаб узброенай барацьбы? Гэта крыўда, гэта нейкая ідэйная барацьба, ці там быў проста нейкі крымінальны матыў? Абрабаваць краму?
Краму это толькі уже их голод заставлял. Такой актыўнай барацьбы не вялі, але не падчыняліся уладам і ўсё. Хадзілі.
Хаваліся. В асноўным гэта былі людзі, якія не пайшлі мабілізавацца, так, в 44-м.
Не, маладзейшыя.
Маладзейшыя?
Маладзейшыя ўжо. Тыя, што дезертировалі, в армію не пайшлі, так іх пераловілі. Уже и судили, ну, не строго судили, там, что скоро ворочались. А это уже молодое поколение, которое пацанами еще были войной. Угу. Вот. А после войны они вот советскую владу не признали.
Вам не доводилось нияк сустракаться с этими людьми?
Не-не-не.
Причем, яны все корыстались, в принципе, широкой подтримкой сбоку мясцового населения. И я не думаю, что это только из-за страха было. Их кормили, им давали ночлег.
Не знаю, что рухало, но вот мы занимались, школа была, значит, помещение малое, и наш 7 класс в приватной хате. С одного конца вход был, класс наш был, а там семья наша жила. Крупские, правда. Фамилия. Один раз приходим в школу, а соседей, значит, хозяев нету, пустая хата. Один день было, ночью их не стало. Их звезли, так и больше не явились.
Этих крупских?
Крупских.
Не за фамилию звезли, правильно?
Я думаю, за фамилию должны были, наоборот, провожать.
Ну да, кто ж не ведает старика Крупского. А за что?
За что? Одно, что, значит, к ним зашли этой самой поездки. Я не знаю, кто был, а лишь только за это брали людей. И там и дальше, других дальше побрали позже. За то, что, говорят, ну, так соседи говорили, что к ним заходили.
Яшчэ ў тых судовых паперах, акрамя Міхаіла Ляскоўскага, згадваюцца малявка В.І., малявка В.Ю. і другія. І самае цікавае менавіта гэтыя другія. Аказваецца, па справе Міхаіла Ляскоўскага было асуджана больш за 20 чалавек. Іх імёны захаваліся дзякуючы аднаму з фігурантаў гэтай справы Язэпу Шудзілю. Напрыканцы жыцця былы вязень ГУЛАГа вырашыў апісаць усё тое, праз што яму давялося прайсці ў маладосці. Язэп Шудзіль 1930 года нараджэння па вайне з вінтоўкай ахоўваў тую самую краму ў Пілатах, і неяк захацелася хлопцу схадзіць на танцы, на вячоркі. Папрасіў свайго таварыша Анатоля Маляўку павартаваць за яго. у тую ж ноч крама была абрабаваная. Пілаты, Каўшэлева, Новы Пагост – гэта родныя мясціны хармайстра і этнографа Геннадзя Тітовіча. Гэтую песню хор Тітовіча запісаў у 1947 годзе для фільма «Родныя напевы», у той час, калі на Тітовічавай радзіме адбываліся гэтыя падзеі. Пісаў Язэп Шудзіль на неверагоднай трасянцы, часам вершамі, часам нейкім дзіўным гекзаметрам. Частку ягоных успамінаў адрэдагаваў літаратар з пастаў Алесь Касцень, а выдаў пастаўскі выдавец Міхась Гіль. Гэтыя ўспаміны амаль непісьменнага чалавека лепш за шматтомныя зборнікі сталінскіх лаўрэатаў паказваюць, наколькі складаным быў той час.
Чаму ж ты не поўная, дзешка мне роўная, люлі, 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 дзешка мне роўная.
Маляўка Юльян Казімірович вызначыўся ў час першага прыходу савецкай улады ў наш край са снежня 1918 года па лістапад 19-га. У гэты час ён уступае ў партыю бальшавікоў і разам з другім мясцовым бальшавіком Кукуцём з удзелам атрада чырвонаармейцаў арганізавалі ў Новым Пагосце валасны рэвалюцыйны камітэт і чынілі суд і расправу над мясцовым насельніцтвам. З прыходам савецкай улады з 1939 па 41 гады Маляўка Юльян працуе старшынёй Каўшэлеўскага сельсавета, а бацька Гушчаў Віталя і Івана Гушча Стэфан старшынём Більдзюжскага сельсавета. І тут кідаецца ў вочы розніца ў іх паводзінах. Былы грозны Маляўка Юльян цяпер паважна адносіцца да людзей, пасябраваў нават з панічом Канаплянскім Віталём Міхайловічам, што пражываў у фальварку Васілева і меў 40 гектараў зямлі, не даў яго вывозіць у Сібір. А ў гэты час Гушча Стэфан лютуе, ні да каго не мае літасці, адправіў у Сібір нават сям'ю свайго дзядзькі, што пражывала ў вёсцы Карчы. Дзядзька Гушча Антон працаваў лесніком у пана Канаплянскага. Разам з ім вывезлі яго маці Настасю, дачку Ганну, сыноў Міхала і Аляксандра. Маці ў Сібіры памерла, а Антону разам з сынамі ўдалося выехаць у Польшчу. Маляўка Юльян Казімірович і Гушча Стэфан былі пакараны смерцю ў час нямецкай акупацыі за сувязь з партызанамі. Гэта адбылося ў ліпені 43-го года. У 10 гадзін вечара Маляўку Юльяна арыштавалі ў сябе дома ў вёсцы Пілаты. Не дазволілі яму нават узяць з сабой харчоў, адказаўшы сынам, што яны яго самі накормяць. Туды ж прывялі з вёскі Карчы партызанскіх сувязных Гушчу Стэфана, Дзегцяронак Яўдакію, Драбовіч Ірыну і яшчэ аднаго мужчыну прозвішча не памятаю. Адвялі іх за Новы Пагост, з левага боку дарогі ў Сасонніку загадалі выкапаць магілу і ўсіх пяцярых расстралялі. У гэты час арыштавалі і Канаплянскага Віталя Міхайловіча, што меў сяброў сярод партызан. Яго павесілі на скрыжаванні вуліц у Новым Пагосце. Так загінуў нашчадак знакамітага ў 19 стагоддзі роду Канаплянскіх. Калі ж прыйшла маці Канаплянскага і папрасіла дазволу развітацца з сынам, ёй адмовілі. «Калі загалосіш, то будзеш вісець побач з сынам. Калі не заплачаш, то можаш развітацца». Маці валодала вялікай воляй, развіталася без плачу. Прайшло 5 гадоў, падраслі дзеці, Маляўкі і Гушчы і падаліся ў антысавецкі партызанскі атрад. Цяжка паверыць, але дзеці падтрымалі змаганне з той уладай, за якую ў свой час так заўзята змагаліся іх бацькі. Алесь Кастень памёр у 2009, Язэп Шудзель загадкава знік у 2013, сышоў з дому і больш яго ніхто не бачыў. Але засталіся гэтыя ўспаміны пра крайнюю поўнач, пра сучыя войны ў лагерах, пра жыццё паўночных народаў, а таксама пра тое, што тварылася ў савецкіх пастарунках па вайне. Начальство ведало, что большасць з нас палітычных гэта безвінныя вясковыя хлопцы і не ведалі, што такое палітыка і адкуль яна бярэцца. Відаць, Берыя даводзіў план, колькі людзей пасадзіць, а следчыя імкнуліся план выканаць. Успомнілася, быў такі лейтенант Шыркін з мінскай контрвыведкі МГБ і старшы лейтенант Свілкаў, якія дапытвалі мяне ў Шаркоўшчыне у кабінеце МГБ ў прысутнасці самога начальніка капітана Бердашкевіча, які сам не дапытваў. Дапытвалі Шыркін, Свілкаў, прозвішча трэцяга я не памятаю, таким парадкам. 40-50 хвілін білі, а 10-20 хвілін давалі аддыхнуць, каб падумаў і падпісаў тое, што ім патрэбна было для справы, каб мяне пасадзіць. Білі да таго часу, пакуль не страціш прытомнасць, і тады ў маёй збітай галаве ўзнікае шум, звон, быццам грае аркестр, і тады яны мне падсоўваюць аркуш паперы, каб я падпісаў. Другога выйсця не было, як падпісаць, каб выжыць. І вось тады я ўжо на іх кручку. І што б потым я не гаварыў, мне не было веры. Гэтыя тры афіцэры былі сапраўднымі злыднямі, выхаванцамі Берыя. Я іх абвінавачваю, ды толькі не ведаю, дзе яны цяпер. Можа, цяпер займаюць месца Берыя і наносяць шкоду другім людзям, як гэта рабілі з намі.
Верашками ровной плыть, люли, 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 верашками ровной плыть. Казаконика пою, маня воду черпала, люли, 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 маня воду черпала.
А як же мне полной быть, с берашками ровно плыть? Якой поўнай магла бы быць Беларусь, каб яе не вычарпалі, каб усе гэтыя людзі, пералічаныя рукой былога калымскага вязня, засталіся на сваіх берагах. Жыхар вёскі Пілаты Маляўка Він'ямін Іванавіч 1929 года нараджэння занёс у банду брату паесці. Другі яго брат, Маляўка Гінаць, якому было 12 гадоў, схадзіў у лес праведаць брата, арыштаваны. Чапулёнак Міцька, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку, трое сыноў ад 2 до 6 гадоў і 2 дачок ад 7 до 9 гадоў. Арыштаваны, не вытрымаў катаванняў, страціў розум. Маляўка Станіслаў пражываў у Пілатах, але калі пляменнік Віталь пайшоў у банду, то, ратуючыся ад жахлівых наступстваў, пераехаў жыць у Мёрскі раён у вёску Вусаўцы, але яго і там знайшлі. Цярпілка Аркадзь Васільевіч, 1922 года нараджэння, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку Маляўку Марыю, дачку Лію 3 гадоў, сына Геннадзя 2 гадоў, таксама даў паесці бандзе, асуджаны, памёр у лагеры ў Сібіры. Цярпілка, якое алегарычнае беларускае прозвішча, але і яно не дапамагло свайму уладальніку. У ефіры «Радыё Свабода» мы падарожнічаем па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.